nädal Riigikogus.
Tere ilusat reedet teile kõigile, kes te seal pool eetrit ja kuulate raadiot. Kel seal maal, et aeg juttu puhuda ja Anu Jürgeni jutunurk võtab jälle üle.
Aitäh.
Jürgen Ligi, tervist.
Tere.
Minu nimi on Andres Põllu. Siin ikka veel kahekesi oleme, aga kuuluks, et mingid asjad liiguvad seda pidi, et tuleb sulle ka opponente ühel ilusel päeval.
Ei ole tarvis.
Ei ole tarvis?
Ei, lasta tuleb.
Ja millest juttu veeretada? No ikka sellest kõige olulisemast. Mitte sellest, mida me praegu rääkisime eetri väliselt, aga mina tea, ehk veereb jutka selle peale, see on see korona või kovi või mis tema nimi iganes on. Palju olulisem, minu arvates, on see, mis toimub praegu Türgi-Kreeka piiri peal. See, mis seal praegu kohub, ja see, mis moodi asi seal tuure võtab, kuidas tulistatakse juba ühelt poolt ja teiselt poolt, see tekitab sellise tunde, et aga ole hea, Jürgen, räägi.
No, see on siuke globaalne probleem ühtpidi, mida mina olen täpselt, mida mina olen põdenud hiljemalt 80-ndatest. Et haridus on mul selline olnud, esimene haridus oli geograafia ja seal kõik need globaalprobleemid tegelikult ilmusid juba välja sellena, et inimesed saastavad, kulutavad üle ressursse, elavad liiga tihedalt ja lähevad oma vahel tülli. Ja need tülliminemise ajendid võivad olla riiklikumad, ideoloogilisemad, religioossemad, aga need tülliminemised tulevad. Lähisidas on ju väga selge ressursipuudus, ülerahvastus ja etniline vastuolu, sest et rahvaid on sinna ka ju asutatud, sinna asustatud nagu juute vanale kodumaale tagasi ja on tõmmatud seal piire hästi suvaliselt. Et need lääne kolonialistid siiski on tõmmanud üsna mehaaniliselt riigipiire ja need riigipiirid tegelikult väga hästi toimi. Et seal on selline paras supp ja sellepärast sõdivad, ja muidugi nüüd on Venemaa Süüria enda satelliidiks teinud ja kokkuvõtted, mis seal siis umbes toimub. Noh, kõige tulemus on tihti rahvaste ränne, eks ole. Et see on see, mida üle rahvaste puhul juhtub ja selliste tülide puhul. Et tuleb vaadata seda natukene nagu Vene-Türgi sõjana järjekordsega, kus kaks impeeriumi kujutavad ette, et nemad on, nendel on omad mõjusfäärid. Samas on nad enne alla juba erinevad rahvaid allutanud aegade jooksul ja siis on nendega tülis, türklased on, nendel on kõige rohkem siin pinnuna siis silmas kurdid, ilma riigita rahvus, keda nad käivad siis igal pool jälitamas ja tapmas. Kurdid ise on oma ühiskonna korralduselt üsna radikaalsed, vasakpoolsed ja relvastatud. Ja nad jagunevad Süüria, Iraagi, Türgi vahele suuresti ja seal siis, nagu mina saan aru, see piirkond on suuresti siis need kurdidega seotud, aga igatahes, kus see sõda praegu tuleb, seal on selline, mis uue põgenike laine tekitas ja uue siis vaenu riikide vahel on seotud igatahes siis türklaste toetatavate valitsusvastastega ja siis Venema toetatud Süüria vägedega. Et tegelikult Vene ja Türgi seal sõdivad. Mis on need täpsed massulised rühmitused praegu, ma ei olegi isegi seda ajakirjandusest ei ole silma hakanud, varem ma seda teadsin täpsemani. Ja seotud on see siis sellega, et USA või Trump äkilise otsusega tõmbas ennast sealt välja, tekitas seal vaakumi, kuhu siis Türgi ja Venemaa sisse läksid. Ja loomulikult on hakanud siis seda viimast massuliste kantsi Süüria valitsuse vastast kantsi puhastama valitsusväed, Süüria valitsusväed, keda Venema toetas. Ja türklased toetavad siis seda kantsi.
Aasta oli 2016, kui Euroopa Liit lubas suuri rahasid ja maksis ka vist. Väidetavalt mitte nii palju, seda on Erdogan nüüd ka ütelnud, et te petsite meid, ei ole see rahalaev saabunud. Aga siiski suuri rahasid, seal oli vist mitu miljardit, lausa lubati vist viis.
Esimene summa oli 3 minu teada ja nüüd ma olen, no, kindlasti 3 minu, ma olen nüüd lukenud, et juba on see summa 6, nii et ma ei ole kõiki otsuse sulle märganud.
Nüüd lubati miljard veel juurde, aga Erdogan ütles ei. Petsite meid korra, aitab küll, me laseme nad nüüd lahti. See lahti laskmine ka väidetavalt ei ole mitte niisama, et tehti nüüd, tõmmati pulk ära ja värav lahti ja kohe kõik voolasid. See on lausa pidada aetama Kreeka piiri peale ja on juhused, kus tuuakse bussidega, isegi mõni nagu veetakse taksodega kohale ja ära ka enam ei saa.
No võt, mina Erdogani ei usalda, selles mõttes tema jutt on kipub olemas juke valelik. Selles mõttes ma ei usu, et Euroopa Liit jätab lihtsalt raha maksmata, vaid seal on mingis tingimused, mille järgi ta paskab ja mingid graafikud. Ja Erdoganil on vaja lihtsalt midagi kogu aeg öelda. Ja ta sõdib siis sõdib mitmes suunas korraga. Et nüüd ülitseb siis, maksab seda pidi kätte Kreekale, maksab seda pidi kätte Euroopa Liidule, kes teda ei taha, sest ta on kultuuriliselt nii erinev ja poliitiliselt. Ja ei vasta tegelikult Euroopa selliste rahumeelsetele standarditele kuidagi riigina. Ja sõdib muidugi siis on, lajutab seal Süürias, kus ta jälitab oma vaenlasi. Nii et see on selline vana impeeriumi suhtumine, täpselt samuti ju käitub Venemaa. Et ma ei oska seda sõjaliselt hinnata, aga ma saan aru, et tegelikult venelastel oli juba väga keeruline, sest Türgi on üsna siigindel ja Euroopa suurim sõjavägi. No, Venemad, ma ei oska Venemaga praegu võrrelda, aga Venemaa see armee suurus on nagu ta on, aga üldiselt on ikka...
Peaks olema suur ja tugev.
Peaks olema, jah, aga seal on see tuuma ja see jõud kõik, et see pole niivõrd see suurus mõõdetav siis inimkoos siis. Aga igates Türki on väga palju ressurssi ja järelikult nagu, no, võimeline liigutama seal ja selge on, et venelaste sõjatehnikat on seal kõvasti hävitatud, lennukeid alla lastud, tanke, soomukeid. Et varas häbi on olnud venelastele, aga noh, nagu ikka diktaatorid, et siis on nüüd pildil suruvad kätt ja lepivad milleski kokku, aga see paistab olevat pigem siuke vaherahu kui rahunamine. Mõlemal on au haavatud ja eesmärgid ei ole kuhugi kadunud.
No, manad sõbrad ju teadagi ju ammustest aegadest Vene-Türgi sõdasid on suisa mitu peetud. Neil on seda kana kitkuda küll.
Olemad on samas on ekspansionistlikud rahvad olnud.
Ja selge on see, et ega Süürias käib nii ütelda päris polügoonil katsetamine ka, aga see kui midagi alla lastakse, see on aiva hea, siis jälle täiendatakse. Sama nali ju oli Vietnamis, toimus ju ka seal tegelikult otseselt Nõukogude Liidu vägesid sees ei olnud, küll aga sõjatehnika ja instruktorid olid seal sees. 70. Lõpus ise Vene kroonus teenides nägin päris korraliku paksu raamatut, mille nimi vene keeles me näeme mäleta ja täpselt tähtähelt ka mitte, aga oli midagi niisugust, et meie tehnika vastupanu võime kogemus Vietnami sõjas, kus oli siis pilte ja kõike seda.
No Venema
väidetavalt salajane raamat, aga ne sattus ka sõduri kätte.
Venema ikka avalikult relvastas Vietnami. Ja samamoodi siis Korea sõda oli, seal oli küll Hiina juhtiv, aga Venemaale omakorda oli tol korral Hiina liitlane, nii et see on olnud tõesti suurriikide sõjad seal ja kommunismi peale surumine. Nüüd Lähis-Idas otsest kommunismi ekspansioon enam ei ole, aga Süüria on selgelt Venema satelliit ja Putini kinnismõte on toetada siis Assadi. Mina välisminister olin, siis oli tegelikult, kui väga tähelepanelikult kuulata, siis hulk kolleeg arvas, et ta saad ei saa jätkata. No ma vaatasin, et pagan, et kus ta selle kindlus võits. Aga noh, tal oli kõik need sõjakuriteod ja järgid ei läinud nii. Assad sai jalad alla, Venemaa jäägitult toetas seda. Iga hinna asja on temal suur sümboolne tähendus ja strateegiline tähendus ja omad sõjaväebaasid seal ja niimoodi nad siis kujutavad ette, et neil oma piirides ei piisa kunagi.
Hetkel on aga seal piiri peal ma olen aru saanud punn seis. Kreeka ei lase ja Türgi ei taha enam tagasi. Ja väidetavalt on Türgi mingisugune relvastatud üksus, märuli politsei või mis ta iganes on, seisab vastas, et kui need nii ütelda rändurid, pagulased tahaksidki tagasi tulla Türki, siis enam ei lasta. Ja seal on pisargaasi juba kasutatud, räägitud on ka ühest hukkunust, seda ei ole vist ametlikult kinnitatud, oli niisugune rohkem jutu moodi. No, kuigi meie uudised seda rääkisid, aga ütlesid ka, et see otsest kinnitust pole leidnud. Ja täna oli uudistes see rõõmus teada saamine, et Türgi tulistab nüüd Kreeka poolele pisargaasi ja see lõhnab juba väikese, kui mitte sõja, siis selle algusesse jõudmise järele küll.
Seda tahaks täitsa kontrollida uudistest, aga mida mina jõudsin kuulata oli, et Türgi räägib mingis 130 000 kohe-kohe tulevast või pealepressivast siis pagulasest juba ja Kreeka pool ja Euroopa pool räägib sadadest või tuhandetest, aga seal on suurusjärgu vahe juba. Et tundub noh sellist propagandat ja ähvardamist ja väljapressimist väga palju asjas. Aga noh, see, et Putin ja Türgi kokku leppivad, võib tähendada ka seda, et põgenike surve natukene annab jälle järgi, et seda uut peale tungi vast ei teki. Aga jah, Türgi pressib välja Euroopalt midagi, mida ta isegi ei sõnasta praegu korralikult. Ja Venemaa naudib just nimelt seda olukorda, et põgenike voogude tekitamine on jällegi üks selline Euroopa destabiliseerimise võte Putinile, et teha see lääne ühiskond ebakindlamaks ja igast asendist otsitakse selleks ettekendeid.
Üks aspekt on veel see, et Kreekas endas käärib. Inimesed on rahul olematud, inimesed on tänavatel, inimesed nõuavad tagasi oma endist elu ja valitsus on seda pidi ka kahvlis.
Selge see, see on väga raske katsumus ühiskonnale. Ja mis on hästi, on praegu nagu võrreldes 15. aastaga, kus ma juba valitsuses kõvasti häält tegin ja kuulesin muretuid inimesi alguses liiga palju, et Kreeka siiski sulgeb oma piire. Ta ei lase seda miljonit läbi ratsutada oma kodumalt. Et see on väga suur edasimenek. Et mingi vastutustunne on tekkinud ja mingi põhimõtteline uhkus, et meile niimoodi pähe istuta, nagu Türgi praegu teha tahab. Ja siin on, noh, kuigi Euroopas on ka, et siin Soome, ma ei tea siis, kes see minister oli, siseminister või rääkis juba sellise sõna, noh, ühesõnaga nad otsivad nagu mingid humanitaarseid põhjusi, miks nii ei tohi käituda inimestega. Siis ma arvan, et sellistes massi kokkupõrgetes või massi vastasseisudes on paratamatu, et ka inimesed saavad haiget, kusagil see piir on, aga seda piiri ei saa ka niimoodi suhtuda, et noh, lihtsalt riigipiirid on avatud ja kõik, kes tahavad või neid isegi kutsutakse, need tulevad ja selles mõttes noh, mingi viieaastane tegelikult see suhtumine hakkas juba 15. aastal teisel poolel, muutus ka Euroopas palju, palju mõistlikumaks, hakkasid ikkagi need reaalsused kohale jõudma seal küll nii uusaasta pidu ja oma sisepinged. Aga noh, palju silmakirjalikust muidugi on selles, et üks tsivilisatsioon võib teisele lihtsalt peale tungida ja siis see, kelle peale tungitakse, otsib väga humanitaarsed põhjused sellega leppida, et kuskil on siiski vastu haku vajadus ka, kuigi me mingid ebainimlikke meetmeid ei taha näha loomulikult.
Kui asjad lähevad ebainimlikuks, siis ei ole ka enam valikud, peavad olema meetmed ka sellised. Mis ma siin ikka käin nagu kas ümber palava puduru. Kui reaalne on, et sealt samast Kreekast tõuseb nüüd üks korralik sõda, nii nagu need vangad ja mis nad seal kõik on ammu ennustanud on.
Ma arvan, et ei ole reaalne. See on kõigile pooltele liiga laastav ja Türgi ka ikkagi pigem manipuleerib siis läänega proovides.
Eks Türgi tahab ka ikkagi edasi tulla? Viin jäi neil omal ajal võtmata.
No, seda ta, sellele ta ei looda, et sellel ta satuks.
Me ei tea Erdogani pähe.
Jõukamate riikide, noh, seal on majandushuvid ja seal on mingisugune kultuuriline huvi siiski mitte samastuda päris arengumaadega, vaid olla edukamate riikide hulgas, aga jah, ta on seda piiri kogu aeg kombanud ja ka ületanud. Et selles mõttes on põhjust muret tulla küll. Noh, Kreeka ja Türki on NATO ühed suuremad, ka kaitsekulu on Kreeka küll kärpinud, aga nad olid ikka väga suured sõjaväed mõlemal, aga ainus põhjus oli enda omavaheline vaen ja vihkamine, ajalooline.
NATO-ga on veel eraldi lugu sellepärast, et Türgi on ka NATO testinud. Siin veidi aega tagasi ta nõudis NATO sekkumist, NATO poolset kohest kiiret reageerimist, mida NATO mitte ei teinud. Ja jällegi, me ei näe, mina vähemasti mitte, Erdogani pähe, et ütelda, et see tekitas nüüd sellise teise või kolmanda reaktsiooni. Tundub, et rahvas on selle juhi taga ja kui ta midagi välja mõtleb, siis türklased tulevad mürinal kõik.
Jah, ei nad taha ka sõda, aga siin küsimus on, mis saab NATO-st. Kui seal on ikka igal riigil võimalik vetot kasutada, siis on väljapressimise ruum väga suur. Ja nüüd on kuidagi... Aga ta lootis väga jah, tõepoolest, et siin artikkel 5 ja nii edasi, aga keegi ei käsitle siiski ohuna julgeoleku, noh, otsese ohuna liikmesriigi julgeolekule seda, et see riik on tunginud ise naaberriiki ja Türgi on tunginud Süüriasse. Et läinud oma julgeolekud siis väljaspool piire ja kaitsma. Kindlasti ta niimoodi ise mõtleb, et ta kaitseb oma julgeolekud. Aga siis teised NATO riigid tegelikult ei taha niimoodi käsitleda seda kollektiivkaitset, et me lähme teile Süürias ka see teie appi. Ja siis on see, kas Türgi saab seda aru, aga ta tahab moraalset tuge poliitilist on saanud, aga ta tahab ka Venema vastu siis saada lääneriikide tuge, mida ta nagu sõjalises vormis kindlasti ei saa praegu loota. Aga noh, nüüd on vähemalt see käe surumine Putin ja Erdogani vahel ära olnud. Et näis, mis saatanlik kokkuleppe sealt tuleb, aga vähemalt nad ehk siis seda, ehk on seda pommitamist inimpoolu ja inimhäda seal vähem. Et vaatame, aga väga raskes kahvlis on muidugi nii Euroopa Liit kui ka NATO, sest noh, Türgi käitumine kindlasti ei ole meie standarditele kohane, aga teiselt poolt, kui Venemaa seal sõdib ja siis tuleb ikkagi avaldada täis toetust oma liitlasele, kes on Türgi. No, mitte küll tingem ta sõjaliselt, aga poliitiliselt.
Õnneks on hakanud mõned riigid ka Euroopa Liidus aru saama, et asjad on läinud liiali. Prantsusmaa on ütelnud siin välja otseselt, et ei tohi enam lasta juurde ja teisedki, mis peaks andma just kui Türgile legitiimsuse seda seal massi seal kinni hoida ükstas puha, mis vahendite ja jõuga. Samas, mis on selle piirivalveorganisatsiooni nimi Frontex vist, kuhu nüüd tahetakse ka meie piirivalvureid saata, oli vist tükki 20 ja Aktuaalses kaameras, kui ma õigesti mäletan, või igades Eesti televisioonist näidati, mis moodi siis kreeklased nende neegri parvede ja kummipaatidega tegelesid, lükates neid merele tagasi tulistades üle nende peade paadi kõrvale vette ja meie selle võimaliku siis piirivalve üksuse juht seal ütles, et ei, meie niimoodi ei tee. See on ikka ebainimlik, see sama vana laul. Me võtame nad ikka kenasti paati ja siis toome jälle kaldale ja küll nendega seal siis arutatakse. See on ju jama.
No võt, see on see ikka keeruline inimõiguste teema. Et,
mis inimõigused need on?
Mina seda ei kuulnud, aga ega see meid rõõmsaks
mina kuulsin ja nägin, mul kukkus ja suu lahti.
See rõõmsaks ei tee, kui see asi tehakse jälle liiga külalislahkeks. Kuskil on see piir, aga kus täpselt võt, seda peaks ikkagi kuulama otse, et mis moodi nad seda mõtlevad. Ja no kui mõelda, et kes siin see kõige sõjakam on olnud sel teemal, on üks ole perekond Helme. Nüüd on siis nemad see, et Helme siis see, kes saadab selle laeva sinna oma piirivalvurid, eks ole, oma ressurssidest. Mulle tuleb kohe meelde see, kuidas, noh, kui erinev on võibolla inimese käitumine opositsioonis ja koalitsioonis. Minu kallal nägutasid nad aastaid sellepärast, et Kreekale laenu anti, mis loomulikult on minu algatus, oli enne juba meie liitumist Euroopa, siis eurotsooniga oli otsustatud, aga me osalisime selles ja me kaitsesime samamoodi ise ennast. Me ei läinud seal nagu sinna siis rahateenima, nagu on mulle sõnu suhu pandud, et ma ei ole kunagi rääkinud, et meie eesmärk oli intressi teenida, seda üks teine inimene natukene ütles ümber nurga, aga mina ei ole seda öelnud, ma olen kogu öelnud, et see on meie enese kaitse, see on meie majanduslik kasu ja see majanduslik kasu on käes, et tõelt poolt ei ole me seda raha kaotanud, see on endiselt laen, mida teenidatakse. Teiselt poolt on majanduskasvuna ja majanduse stabiliseerumisena see ikkagi 10 aastat tootnud jõukust. Sest see, mida seal, mida turud tegid ja mis kui investeeringud tegid ja oli ikkagi väga õudne selle ajal, kui siis hakkas murenema Kreeka ja veel mitu riiki. Et 4 riiki me aitasime väga kenasti välja kriisist selle laenuga, aga Kreeka puhul on raskemini läinud, küll aga on Kreeka täiesti teine riik võrreldes sellega, mis ta oli sellel, kui ta kriisi sattus ja see sobib Eestile palju paremini see riik. Kui me oleksime jätnud appi minemata, siis Kreekal on väga siuke halb ajalugu, et seal on fasistid olnud veel 70. Alguses võimul. Ja seal on ka väga tugevad kommunistlikud siis tungid, nii et selleks, et püsiks riik ikkagi läänelikuna, oli seda abi ka vaja, aga jah, selle abi mõte on ikka omakasu, et kasaratud see, et me Euroopa piiri kaitseme oma piirivalvuritega, see on ka omakasu, mitte ainult altruism. Nüüd ma olen selles mõttes nagu mõtlen irooniaga, et nüüd sa meeste, et sama asja, mille sa teist nägutasid, et samal põhjusel, et omal on vaja seda piiri kaitsta.
Asja võiks teha, aga asja peaks tegema sellest Kreeka seisukohast. Kui minnakse appi Kreekale, siis ei saa sinna minna mingisuguste, ma ei tea, Saksamaa mõtetega, Merkeli mõtetega, et ikka päästame kõik ära, lubame kõik tuppa. Ja praegusel juhul ei ole tegemist pagulastega. Need on lihtsalt suvalised rändajad ja parema elu otsijad. Sellepärast, miks ma nii ütlen, aga sellepärast, et kogu see mass, kes nüüd hakkas Türgist liikuma, ei ole sõjakoldes. Nad on juba turvalisel alal. Nende elule ei ole ohtu.
See on, jah, tavamõistuses see nii ongi. See on. Ja see annab lootust, aga teistpidi, kui hakata juriidikat taga ajama, siis keegi ei ütle ju, et pagulased peavad olema täpselt vangis seal, kuhu nad esimese hooga sattusid. Et seal on antud neile omad õigused, suured konventsioonid on selleks rahvusvaheliselt ja loomulikult on ka hulk aktivisti, kes seda jälgivad.
Nii et, no, see on kreeklaste kodu, nemad ütlevad, kas nad tahavad neid või ei taha. Täpselt nii nagu Eesti ütleb, kas me tahame neid või me neid ei taha. Ja kui me neid ei taha, siis nad lähevad minu poolest vanakuradi vanama juurde.
Kreeka on ühinenud erinevat rahvusvahelist õigust kaitsvat.
See on ainult paber, sellest saab lahti ütelda.
Lepetega ja kui ta nendest taganeks, siis tal ei oleks enam ka lootust saada sellisel moel rahvusvahelist abi. Et see ongi rahvusvahelise koostöö vastuolu. Mul igatahes on olnud head meel nendest uudistest, kus Kreeka põgenikega hakkama saab, ütleme nii. Aga ma täpselt ei taha muidugi teada.
No tegelikult ei saa. Siin just rääkisime sellest, et Kreeka juba käärib ise sisemiselt. Eriti hull on olukord saartel. Ka mandri Kreekas on rahvas juba nuriseb, on juba käinud tänavatel, aga saartel on olukord ikka päris kole.
Aga ta on võtnud ennast ka kätte. Et selles mõttes kreeklased on hakanud sisemiselt survestama ja Kreeka piirivalve on hakanud tööle. Tõenäoliselt on seal ka politsei ja sõjavägi mängus, nii et see on tegelikult selline kriisi tõrjumine, aga suur lahendus on ikkagi, no nii palju kui ningu annal üldse lahendus on ikkagi see, et me need konfliktid maha rahustame, mis inimesed liikuma panevad ja selle eest ei ole ka pääsu raha maksta, et kelle elu läheb aga keeruliseks, need peaksid saama oma tuge võimalikult Euroopast eemal seal võimalikult oma kodule lähedal.
Sümptomaatiline on see, et need rändurid on ju, nagu keegi ütles, sõjaväealised mehed. See on just nagu, noh, naisi lapsi on ka, aga seda on kaduv väike osa kogu sellest massist. Kõik on nagu mõõdetud, paras jagu sellised, et nüüd läheb sõstra põõsalt kaevab kone välja ja lähebki madinaks ja viin on lõpuks võetud.
See vist on rohkem Aafrikas niimoodi, et seal Lähisidas on ikkagi väga palju perekondi.
Ja on sealt ka pilte. Praegu on internetis kõik olemas ja ma vaatasin neid pilte, noh jumalukene, see samas Türgi piiri peal.
Ma ütlen, et selle interneti pildid on, see on terve tööstus, et võltsida selliseid pilte ja üks võltsimist allikas, ma tean, kes need Eestis jagab, aga on tihti Venemaa. Et see destabiliseerimise üks meetod on, ma ei ütle, et need pildid on kõik valed, aga nende hulgas on väga palju täiesti valesid, kus noh, on hoopis teisest piirkonnast võetud suvalised pilte ja suvalisi situatsioone hoopis teisest ajast ja siis levitatakse nagu mingist värskeid uudised, et see on hästi destruktiivne. Aga tõsi ta on, et rändama kipuvad elujõulised mehed, siiski on, sest noh, naised ja lastega naised lihtsalt ei jaksagi kogu neid vintsutusi läbi teha, aga siiski, ütleme, Süüria puhul on väga palju perekondi ja lootust Euroopasse pääsed on tegelikult ka rohkem neil, kellel on tõesti väiksed lapsed ja kellel on naistel väikestel lastel on ametlikult pääsemiseks siin eelis, nii palju kui seda ametliku pääsemise lootust üldse on. Aga jõuga tulevad jah, pigem noored elujõulised mehed ja see on kindlasti ühestki otsast hea ei ole, sest nad ei ole ju ka selline noh, sooline tasakaalustamatus on ju väga keeruline, eriti see on temperamentsete lõunamaalaste seas, et palju mehi, palju noori mehi koos on oht.
Veel üks häda on selles, et nad on reeglina harimatud. Nad on välja kutsuvad. See, mis on Kreekas toimunud, kuidas õigeusu kirikuid on lagastatud, sinna roojatud ja seda korduvalt. Kreeklased on teadega õigeusklikud ja noh, meie külmade luterlastena, niivõrd kuivõrd mina seda pole, aga ka mitte õigeusklik muidugi, aga luterlane neilab veel kergemini alla, aga õigeusklik läheb tigedaks. Läheb tigedaks ja seda on nüüd Kreekas näha. Tähendab, kui sa tahad abi, siis sa ei tule abi palujana ära roojama, ära rikkuma abi andja pühamat.
See on muidugi see suur üldistus, et on ju alati inimrühmades mingisugused jätised.
Ja.
Aga need tegusid ei tohi...
Aga tilk tõrva ühistus. Ja meepott tulete meelda.
See on õige, jah.
See meepott visatakse minema.
Aga ei tohi ebaõiglane olla, et sa ei saa ühtegi rahvast minema visata sellepärast, et seal hulgas on jätiseid.
Saab koju
aga
saata.
Kultuuriliselt on see probleem ja sellega tegelda on tegelikult hästi keeruline ülesanne. Ja et nüüd on tegelemine natukene jõulisem, kui ta oli 2015. 2015 ta läks juba paremaks, 2015 teisel poolel. hakkas jõudma pärale see, et, et, et piiramatu rändeõigus ei ole jätkusuutlik ja teiseks, et abi tuleb anda võimalikult kodu lähedal hädalistele.
Kui nad ikka hädalised on, mulle tundub ja, neid ja, vaadates, et nad seda ei ole mitte.
Noh, kui ikkagi kodu on ära pommitatud ja see on iga hetk võidakse maha lasta, siis...
Ka minu vanavanematel pommitati Liivalaia tänavas kodu nii ära, et midagi ei olnudki enam.
Jah, ja ka minu sugulasi on ära põgenenud, aga see võiks panna ka natukene empaatiat tundma, et, et päris ühene see asi ei ole, kui ikkagi kuhugi minna ei ole. Ja see, mis Süürias kohati on, on ikka väga õudne, et sõda siis on ka lahendusi.
Sõda ongi õudne.
Sõda ongi ja noh, üks nende pagulaskriisiga tegelemine on tegelda ka rahuga, et, et, et ei oleks sellist sõdimist, see on tohutu diplomaatiline töö kogu aeg, et kui need on, siis inimesed saaksid oma abi kodu lähedal ja nüüd kolmas, kus on natukene suhtumine läinud jõulisemaks päris viimasel ajal, sest muust oleks juba varem, on, et tuleb ka oma piire kaitsta, et Õnneks siin nagu on, on julgemaks läinud, aga ma tõesti ei tea seda dilemmat, et tahaks täitsa, täitsa teada, mida nüüd, kuidas nüüd siis Mart Helme siis põhendab seda, kui meie piirivalvurid hakkavad inimesi tooma kaldale. Et see on raske valik, aga tema puhul, tema senise jutu puhul ei saa sellist valikut üldse ollagi.
Seda tahaks mina ka teada, aga kui see kuulub Frontex-süsteemi, siis tuleb välja, et ikkagi on leiutatud nüüd tagauks, kui Kreeka ütleb ei, mitte kedagi, siis Frontex tulles just nagu appi, hakkab neid mere pealt ikkagi Kreekasse tooma. No, see on jama. Kui Kreeka ise ei lase ühtegi kummipaati, ühtegi laeva sadamatesse, ajavad neid tagasi ja nüüd tuleb siis see Frontex ja toob nad ometigi sealt ära. See on, no, see on skisofreenia, see on jama.
No, vaatame. Kuidas vaatame. See vaatame ja küsime, et see on kindlasti ka meie ülesanne aru saada, et milliseid siis siseministri sõnu uskuda, milliseid mitte.
Kodu ka, muidu lähebki sinna Türgi-Kreeka piiri peale, aga see on valus koht ja millegi pärast mul mingisugune seljatunne ütleb, et seal on praegu väga palju Euroopa saatuse seisukohalt kaalul, väga palju. Aga kodused asjad, meie igavesti muutuv lennukompanii on nüüd jälle inetust puruvanast iluseks liblikaks koorumas. Mäletame, et oli meil Estonian Air, siis oli meil Nordica, siis Regional Jet ja nüüd hakkab tekkima X-Fly. Ajakirjanik Andres Raid on ütelnud, et kõiki nende muutuste puhul ja tema on seda asja uurinud, tuleb üles mingi nimi Blumfeld.
Ei tea, Andres Raid.
Ei tea, ei tea Blumfeldist ka mina midagi.
Andres Raidist ma ei, teda ma allikana ei kasutaks.
Ei olnud paremat. Soovita mulle peale saadet mõni parem, aga sellest kirjutasid ka teised, mitte ainult Raid. Et see X-Fly hakkab meil tekkima. Mis siis jälle nüüd on?
X-Fly on senine regional jet.
Jah.
Ja tema hakkab pakkuma lennundusteenust, seda ma sain aru. Aga nüüd kuulesin üsna tähelepanelikult selle juhatuse liikme selgitusi. Võin minna natukene rappa nendega, aga kui juba küsitakse, siis minu arusaamist mööda ostetakse need lennukid selleks, et pakkuda teenust teistele lennukompaniidele ja need lennukid hakkavad olema ka teiste lennukompaniide värvi. Küll aga selle oma lennundusorganisatsiooni olnud siis Regional Jet või X-Fly nime all mõte on hoida kohalikul lennundust elus, et siin oleksid inimesed, et siin oleks mingisugused
teistele teenust ja makstes oma taskust kinni.
Oskust ei kinni ja hakkad seal midagi maksma. Et see on mingisugune oskusteave ja on võimalus ka teenida raha, et nad nüüd koronaviirus ajal on sellest keeruline rääkida, küll see, et nad ikkagi on ka raha teenima hakanud, et, et löövad kulud alla ja kasseerivad siis stabiilset kulu, et nad on paindlikumad kui suured lennukompaniid. Lennukompanid on huvitatud sellisest asjast ja nad värvivad, kui oma lennukid siis võõrastes värvides. Kas Eesti riik peab sellega tegelema, on loomulikult küsimuste küsimus, aga et see võiks olla eraettevõtte, aga kui eraettevõtted, et seda üle ei ole võtnud, me turg on nii väike, et noh, siis ei ole see ka nii tähtis, et võib ka riik peasi, et meil oleksid lennuühendused ja meil oleks ka lennundusalane oskust teave, sest vastasel juhul, noh, me jääme, ma olen näinud, mis on juhtunud eelkõige Leeduga, kui ta oma lennuettevõttest ilma jäi, suur tühi lennuväli ühendusi pole, hästi kurb rahvuslik häda tegelikult. Lätlased on olnud hästi agressiivsed, kas nad on ka elujõulised, see Air Baltic ei tea, aga seda, et ühel riigil oleksid lennundusbaas olemas, kust lähtuvad ja kuhu tulevad lennud, see on elu küsimus, et majandusele, mitte ainult mugavusele, et oleks võimalik lennata ja soodsetel aegadel. Et selles mõttes need pingutsed ei ole läinud ju tühja, võibolla need on olnud kohati vigased. Ma ise olen
nad on ikka olnud jube kallid.
Nad on olnud kallid, aga nad on olnud vigased selle koha pealt, et on alahinnatud paari asja. Üks on tõepoolest äriplaan, ma olen seda kritiseerinud valitsusel, Estonian Airi puhul. Ja teine on siis riigiabi reeglid, et on olnud väga naiivsed, et ütleme nii, siis majandusminister, kes sellest vastutas, oli väga naiivne, kes väitis, et riigiabi reeglid on võimalik kohandada siis sellele, mis Estonian Airiga tehti, et pandi sinna kaks korda suur summa siis 10 aasta jooksul ei tohi nii palju panna. Kaks korda ei tohi vanna ja loomulikult see ühel jätkel juhtus, aga ta juhtus ikkagi nii, et me saime jaole, et lennud ei katkend ja see on väga tähtis. Selles mõttes on see ka nagu, raisatud raha. Vaid
see on ideena väga, väga hea ja väga tugev argument, aga paljukes seda Eesti rahvast nüüd tarvitab? Palju protsentuaalselt Eesti inimestest lendab?
Noh, ikka lendab päris palju ja erast rohkem no, ja
paraku
on see, paraku on Tallinnas see protsent kordi rohkem kui Paides, aga siiski võimalus ühendust pidada on riigile rahvusel väga tähtis ja üks ka pealinn on mõnda asja täidab siin oma riigivalitsemisrollidega, mis seda lennusagedus tuleb. Ka äri kipub ju olema suurtes linnades, sellepärast me ei arva, et riigil ei peaks olema oma sissetulekud sellepärast, et see laekub pigem Tallinnast kui Paidest.
Praegusel hetkel, kus maailmas on epideemia ja loetakse haigestunuid ja ka surnuid kokku ning räägitakse juba võimalikust pandeemiast, on isegi hea, kui see transport ei ole nii vilgas, sest Eesti haigusjuhud on kõik sisse importitud. Kõik on toodud kas Iraanist või Põhja-Itaaliast. Targem oleks, kui ei oleks lennanud.
Jah, aga kui väga järsku tõmmata ühel tegevusel kliendid ära, siis asi läheb jälle väga kallilt pankrotti, et see on turismifirma.
Kui see kumuleerub, mis praegu toimub inimeste tervisega, siis paratamatult langeta ära.
Mina arvan, et inimeste tervise puhul tuleb hoiduda ka ülereageerimisest, sest me tegelikult, ma ei kuta ette, et kui leitakse koolid, igas koolis leitakse üks haigestunu, kas siis kõik koolid pannakse kinni. Et see ei ole ju ühiskonnale väljapääse. Lapsed pealegi ei ela seda nii rasket üle, et mul on noh, natukene kõhe neid uudiseid kuulda, et oleme, ei taha seda gripiga päriselt võrrelda, sest täpselt suremuse võrdlused on teadmata, aga ka päris grip, mitte need kõik need muud sarnased külmetused ja viirused, on tegelikult väga raske haigus, siin see reaalselt surrakse igal aastal ja me ei pane sellepärast kooli ja töökohti kinni. Et elu ei tegelikult ongi väga riskantne kogu aeg ja see alguse mure on tõenäoliselt no, suure.
Gripiga on asi lihtne, seda teatakse, temaga ja teda osatakse ravida, teatakse tekke põhjuseid, aga selle praeguse
ravida ei osata, aga osatakse levendada ja inimesi päästa, aga praeguse puhul on teadmatus on väga suur ja me tõepoolest ei tea, aga no see, need meetmed, mida mina praegu kuulen, need ei ole jätkusuutlikud. Me ei saa kõike kooli kinni panna.
See on õige.
Ja me ei saa kõiki ettevõtteid kinni panna. Me ei saa kõik minna 8 nädalaks koju. Ja selles mõttes noh, küllab see settib see käitumismudel tasapisi, aga ja hirmutab muidugi on, et üks päev tuleb, noh, aga need, mis meil nii juurde tuli, 10 või 5 tuli täna juurde, eks ole, et kumb see siis on, kas 10 on praegu summa või oli 10 tänane leid. Igatahes hästi kiiresti
halb igati pidi
igati ja noh, ütleme üksikisiku seisukohalt tõesti, et ärge koserdage nii palju ringi, aga ühiskonna seisukohalt vaadata, siis see ei ole praegu välja pääs, et ikka tuleb koserdada ja tuleb selle pisikuga ka harjuda.
No mõni harjub, mõni lõpetab oma eksistentsi. Ma olen mõelnud selle peale, et kummaline pole kuulnud, et nendes rändurite laagrites, kus hügieen on alla igasugust arvestust ja nii edasi, et seal oleks mingit epideemiat puhkenud, et nad on just kui vaktsineeritud või nad ei võtagi külge seda tõbe.
Selle diagnoosita on kõige tähtsam. Surraks ikka.
Võib-olla ka.
Surraks ikka, aga seal laagrites on ka...
Puhduks enamasti noa võitluses ja muus sellises.
Noh, ei tea, neid ei ole seal elanud, aga eks neil ole ka teatud organiseeritud meditsiiniteenus, võetakse need sümptomid alla, inimestega tegeldakse, aga hästi nakkusohtlikud need laagrid kindlalt on. Ja kui siin enne rääksime, et kuidas üldse nüüd järsku sai see tekkida, siis on oma ette küsimus, kuidas viirused muutuvad ja kui inimasustus väga tihedaks läheb, kuidas nad hakkavad liigilt liigile üle kanduma, et antud juhul nad tulid ju lahkiirtelt.
Parma Drille on räägitud.
Oli vaja, noh, nahkhiir on ka praegune teadmine. Et
no, nüüd on see.
Alguses olid liba uudised igasugust muudest loomadest, madudest ja ka...
Ja.
Aga jah, need ka, väidetavalt ikka peremees organism on nahkhiir, viirus on paindlik ja kui ta hakkab liigilt liigile minema, siis see on hästi hirmutamad raskesti kontrollitav.
Meie aeg hakkab otsa saama, midagi pole teha. Aeg saab alati otsa. Tuli uudis, et 1. aprilli puhul võib riigikogulastele riigiametnikele õnne soovida, palk tõuseb jälle.
Tore uudis, sest me minu arust 8 aastat ilma palga tõusuta, ma ei ole küll seda paperil näinud, aga ise olen 3 korda vähemalt läinud rahandusministri ja eelarvet menetlema, et nüüd esimese asjana me loobume oma palga tõusust, mida seadus ette nägi. Aga siis oli põhjus see, et me kärpisime. Praegu on need sellest noh, siis kärpitud või külmutatud tasemest, mitu aastat külmutatud tasemest lihtsalt indekseeritakse seda palka sõltuvalt keskmise palga või tegelikult sotsiaalmaksust eelkõige, et kuidas sotsiaalmaksu siis laekub. Nii et on peegeldus siiski ühiskonna jõukusele, aga loomulikult nendel, kes vähem teenivad, on väga pahased, märkamata, et ütleme see suhe kõrge palgaliste või noh, kõige kõrgem palgaliste riigitöötajate ja keskmise palga puhul on tunduvalt vähenenud võrreldes sellega, mis oli 10 aasta eest. Nii et need palgad on läinud tegelikult palju võrdsemaks, kui nad olid.
Aha. No jah.
Võrdsum on, aga kõlab alvasti paljud inimese suus, aga ütleme, see suhe on läinud.
Inimesed lihtsalt mõtlevad, sügavad kukalt, ütlevad, nemad ei saa aru. Aga ju siis ja võib olla ja tõepoolest kuidagi niimoodi ja seda pidid.
See on aru, see ärritab. Ma olen nõus.
Oi, täiesti kindlalt. Täiesti kindlalt. Eriti veel, kui endal on noh, see peos suhu ja hingedaga pole midagi, siis teeb ikka tigedaks küll. Aga
mina olen endal ise ja valitsusel korduvalt kärpinud ja minu suhteline sissetulek on väiksem kui oli 10-15 aastat tagasi, kuigi ma olen praegu palju targem. Nii et selles mõttes on õilust just kui juurde tulnud.
Sellega lõpetame. Aitäh, Jürgen Ligi.
Aitäh.
Ja aitäh kuulajale.
Nädal Riigikogus.